Лаюш районының Никольский ауылында рус халкының милли бәйрәме Караон менә бірінші ел инде федераль дәрәҗәдәге зур бәйрәм буларак билгеләп үтелә. Традиция буенча быелгы бәйрәмдә киң күләмдә оештырылды. Анда катнашучыларны һәм кунакларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Төрле күңелләшү программалары, кул эшләре осталарының бай ярминкәсе, тимерче ишек алды бәйрәме, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән фольклор коллективларының чыгышлары, әйлән-бәйлән уеннары һәркемнең күңелендә тирән хатирәләр калдырды. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов 1992 елдан башлап даими уздырыла торган борынгы рус халкы бәйрәменә ныклап әзерләнүләрен билеп итте.
Узган елны 30 еллыгы булды, шулай булгач быел инде 31 ел үтә Никольск авылында Караон бәйрәме. Моның нигезе нык, чөнки ул халыктан чыга, шуңа күрә моның киләчәге зур. Бөтен кеше килгән, быел бик матур погода, халык рәхәтләнеп ял итә, җырлый, бик шаяра, матур киемнәрдән бәйрәм алга табадагын бик матур булачак, дип ышанып калам.
Авыл халкы милли бәйрәмнең үзенчәлекләрен саклап калган. Республика мәдәният министрлыгы, рус мәдәни берләшмәсе белгечләре традицияләрне яңартуда зур ярдәм күрсәткән. Караон бәйрәменең күп санлы кунаклары арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бар иде. Ул федераль дәрәҗәдәге бәйрәмнең әһәмиятен тагын бер кат билгеләп үтте.
Гадәттәгечә ел саен үтә торган Караон бәйрәме, аның төп оештыручылары Никольск авыл яшәүчеләре, Лаеш районы халкы һәм җитәкчелеге менә быел да бик матур иттереп җыелып олы бәйрәм. Әле миңа менә Мәскәү кешеләре килделәр дә рәхмәт сезгә диләр. Татарстанда бит инде күрәбез кирәклеген мондый эшне. Безнең менә бар районнар чиста урыс районнары. Шундый игътибарсыз биргән кебек менә урысларга, урыс теленә, гореф-гадәтенә, менә башкаларына бездә юк. Мен әйтәм, ул сезгә кирәкмидер дә, безнең бит милләтебез күп. Татарстанда яши. Шуның өчен без аларны укмаштырып, дуслаштырып, менә бердәмлекне ныгытып, тырышабыз һәрберсен ярдәм итеп, бәйрәмнәрен үткәреп, менә шулай. Мөмкин шулайдыр ди, ләкин без сезгә көннәшәбез ди. Көннәшәбез, менә татарлар ничек иттереп Татарстанда үзенең һәрбер халкын дәрәҗәсен күтәрәләр ди. Бу олы бәйрәм, бу бәйрәмнең нәтиҗәсен күрәбез һәм киләчәктә дә сакланыр дип бердәшлегебез юк. Матур иттереп бәйрәмнәр үтсен.
Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән иҗат коллективларына милли киемнәр тектерү, талантлы иҗат кешеләрен үстерү өчен сертификатлар, халык традицияләрен үстерүгә зур өлеш керткән мәдәният, сәнгать әһелләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Башка темаларга. Татарстанда Шанлы электротехника округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар узды. Сайлау участокларына 8 меңнән артык кеше килгән, ә тавыш бирү барышын 200-гә якын күзәтүче караган. Шулай ук Шанлыда, Азнакай, Ширмешән, Сармар һәм Чистай районнарында җирле үзидарә органнарына сайлаулар үткәрелде. Депутат Олег Коробченко Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры вазифасына билгеләнгәч, Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар игълан ителде. Бушаган мандатка 6 кандидат дәгъва итә. Календарь планы нигезендә 1 июньгә демокларны билгеләү вакыты билгеләнде, дип билеп үтте Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Татарстанда быелгы 15 меңнән артык чыгарылыш сыйныф укучысы, шул исәптән мөмкинлекләре шикле 207 укучы рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Республика буенча 98 имтихан тапшыру пункты ачылды. Казанның 183-нче гимназиясендә урнашкан имтихан уздыру пунктында мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин булды. Ул искәрткәнчә, бердәм дәүләт имтиханын тапшыру буенча барлык пунктларда да интернет аша имтихан материалларын алу технологияләре кулланыла. Контроль үлчәү материалларын бастыру, бланкларны күчерү дә имтихан үткәрү пунктлары аудиторияләрендә бара. Имтихан уздыру пунктлары аудиторияләрендә видео күзәтү оештырылган. Җәмәгать күзәтүчеләре кизү тора. Рус теле фәненнән имтиханга 4985 педагогик хезмәткәр җәлеп ителгән. Алар махсус укыту үткәннәр. Зәй шәһәренең Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясендә капиталь төзекләндерү эшләре бара. Капиталь ремонт, татар гимназиясын үзгәртеп кору, Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Уку йорты республикадагы адымнар күп телле белем бирү йортлары стилендә була. Хәзерге вакытта гимназиядә 357 укучы белем ала. Татар гимназиясен үстерүнең яңа концепциясе беренче чиратта татар телен саклауда. Әлегә кадәр татар гимназиясендә фәннәр рус телендә укытыла иде, ә хәзер аерым фәннәрне татар телендә укыту бурычы тора. Барлык тәрбия эшләре, балалар арасында дәрестән тыш эшчәнлек татар телендә алып барылачак. Татарстанлыларга балалар ялын тиешенчә һәм имин оештыру мәсьәләләре буенча консультацияләр бирелә. Кайнар линия 2-нче июньгә кадәр эшләячәк, дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорның республикадагы идарәсеннән. Сораулар оешманың бердәм үзәгендә 8-800-555-49-43 номеры буенча, консультация үзәгенең 8-843-221-90-16 кайнар линиясе буенча, эш көннәрендә сәгать иртәнге 9-дан алып кичке 5-ә кадәр, шулай ук Татарстан идарәсендә 273-15-83 номеры буенча дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр кабул ителә.